Verdad, verdad, no me. Satisfien de escalada, ahora ya arena, ahora el azar.
¿Qué haces?
Satisfien de escalada, fea de mi samode. Ahti llega ya y tapo so parna, mi so seda. Man come al mier, raukusta vinaka mier. Gjörði mér svo mikinn skada, þeir lögðu eld í bóndans hlaða. Hlaðin tók að brenna, ég tók að renna. Allt út undir lönd, allt út undir biskuslönd. Biskup átti valið bú, hann gaf mér bæði uks og kú. Uksin tók að vaxa, en kýrin að mjólka. Mjólkaði mér svo vel, mjólkaði fulla kúskil. Samtímar ég gaf mér sauð, hann var mér að miklum auð. Annan gaf mér freyja, hann kunni ekki að deyja. Gott óttu ég mér út að líta í skininu hvíta og skikjunni grætni. Konan mín í kofanum býður mér til stofu gá. Ei vil ég til stofu gá, heldur upp á hólinn. Hitta konu bónda. Kona bónda gekk til brunns, vagaði, kjagaði. Lét hún ganga hettuna, smettuna. Dinga litla dimmi dóm. Nú var dauður eigiðl að kjæja til í skóf.
Já, þú myndir nú kannski bara vilja fara með hann aftur.
Já, það getur nú verði nú skárra.
Ég var að prófa það.
Mæni ekki hvernig hún byrja.
Já, satt ég undir
fiskalaða. Satt ég undir fiskalaða, föður mín svo móður. Átti ég að gæta, bús og barna, svins og sauða. Menn komu að mér, rákust af í nakka mér. Gjörðu mér svo mikinn skada, þegar lögðu eld í bóndans laða. Hlaðin tók að brenna, ég tók að renna, allt út í lönd.
Allt út
undir biskuslönd. Biskup átti valið bú, hann gaf mér bæði uks og kú, uksin tók að vaxa, kýrin að mjólka. Mjólkaði mér svo vel, hún mjólkaði fulla kúskel. Samtímar ég gaf mér sauð, hann var mér að miklum auð. Annan gaf mér freyja, hann kunni ekki að deyja. Gott óttu í mér út að líta í skininu hvíta, skikjunni grætni. Konan mín í kofanum býður mér til stofu gá. Eyvileg til stofu gá, heldur upp á hóli. Hitta konu bónda, kona bónda gekk til brunns. Vagandi, kjagandi, lét hún ganga hettuna, smettuna. Dinga litla dimma dó, nú er dauður ei. Ég ætla að kæja til í skóf.
Og lærður þetta heima hjá þér, Sigríður?
Já, já.
Já.
Lærði þetta krakkin, svo lítill krakkin.
Já, já. Og hína þulina líka, heyrði ég í hamrinum.
Já. Og miklu, miklu fleiri. Það eru bara farnar.
Já. Eigum við að taka hann einu sinni til?
Já, við erum að taka hann. Getur þið þurka þar út?
Já, já.
Satt ég undir fiskalaða, föður mín svo móðir, átti ég að gæta, bús og barna, svins og sauða. Menn komu að mér, rákust af í nakka mér, gjörðu mér svo mikinn skada, þá lögðu eld í bóndans laða. Hlaðin tók að brenna, ég tók að renna, allt út undir lönd, allt út undir biskuslönd. biskup átti valið bú, hann gaf mér bæði uks og kú, uksinn tók að vaksa en kýrin að mjólka. Hún mjólkaði mér svo vel, hún mjólkaði fulla kúskél. Sankti María gaf mér sauð, hann var mér að miklum auð, annan gaf mér freyja, hann kunni ekki að deyja. Gott átti mér út að líta skyninu hvíta og skikkinni grænni. Konan mín í kofanum býðir mér til stofugá, ei vil ég til stofugá, heldur upp á hólin að hitta konu bónda. Kona bónda gekk til bröðsvagandi, kjagandi, lét hún ganga hettuna, smettuna, dimma litla dinga litla dimmi dó, nú var dauður eigiðla kjetill í skó. Þetta verður
það. Já, taktu nú bara endurinn aftur, viltu þetta? Til dæmis frá kona bónda gekk til bröðs.
Kona bónda gekk til bruns, vagandi, kjagandi, lét hún ganga hettuna, smettuna.
Dinga.
Dinga litla dimma dó, nú var dauður eigiðl og kjetill í skó.
Já.
Það er hvert að gæti hún gjaldi skarri.
Já.
Svo lúgalegt fyrir þið held á þessu.
Nei, nei.
Satt ég undir fiskalhaða, föður mín sem móðir, átti ég að gæta bús og barna, svíns og sauða. Menn komu að mér, rákvist af í nakka mér, gjörði mér svo mikinn skada, þau lögðu eld í bóndans hlaða. Hlaðin tók að brenna, en ég tók að renna, allt út undir lönd, allt út undir biskuslönd. Biskup átti valið bú, hann gaf mér bæði uks og kú, uksinn tók að vaksa en kýrin að mjólka. Hún mjólkaði mér svo vel, hún mjólkaði fulla kúskél. Sankti María gaf mér sauð, hann var mér að miklum auð, annan gaf mér freyja, hann kunni ekki að deyja. Gott átti mér út að líta skyninu hvíta og skikkinni grænni. Konan mín í kofanum býður mér til stofugá, ei vil ég til stofugá, heldur upp á hólin að hitta konu bónda. Kona bónda gekk til brunnsvagaði, kjagaði, lét hún ganga hettuna, smettuna, dinga litla dimma dó, nú er dauður eigiðl og kjetill í skóf. Þetta er alltaf ég að fyllast hjá mér.
Nei, veistu, þetta er allt í lagi.